til Lise Andersen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og hun har især fokuseret på internationale interventioner i stater og har en PhD i statskundskab og er medlem af det internationale råd. Værsgo.
Også tak til Margrethe for at starte med et levende beskrivelse af de udfordringer, som FN står overfor. Jeg vil holde mig væk fra jorden og fokusere mere på, hvad der foregår i sådan mere principielle diskussioner. Jeg vil starte med at vise den her graf, som der sikkert er mange af jer, der kender. Den viser antallet af udsendte FN-soldater fra 1990 og frem til i dag. Og der er tre ting, der springer i øjnene. For det første at FN's antallet af FN-soldater har svinget meget over tid, men også at de sidste mange år har været stigende, så vi nu ligger på et højere antal end nogensinde før. Der er 125.000 udsendte af FN-soldater til 16 missioner rundt omkring i verden. Det andet, man kan se af grafen, er, at dem, der at de vestlige bidrag, som Margrethe også pegede på, er stort set fraværende. Those who pay doesn't pay, som man siger. Så der er nogle spændinger mellem de lande, som faktisk bidrager med tropper på jorden, og dem, som betaler, og i højere grad bestemmer mandaterne. Det, man ikke kan se på grafen, det er de udfordringer, som Margrethe talte om, at FN i stigende grad har missioner steder, hvor der ikke er nogen fred at bevare. Så de her fredsbevarende tropper er sat på umulige opgaver. Og med de udfordringer, som det giver i forhold til asymmetrisk krigsførsel og terrorbekæmpelse og beskyttelse af civile forhold til værtsmissionen, magtanvendelse og udfartidskrig. Det betyder, at FN i dag er mere presset end nogensinde før, både operationelt og normativt. De mangler soldater og udstyr og doktriner til at udføre de mandater, de bliver pålagt. Og den erkendelse, den har så ført til to sideløbende, men forbundne processer, som sigter på at styrke FN's fredsoperationer. Og den vil jeg kort gennemgå, inden jeg til sidst peger på nogle af de muligheder, Danmark har for at bidrage til det arbejde. Den første proces, den udspringer af FN-systemet selv. Den hedder HIPO, High Level Independent Panel on Peace Operations. Og den blev startet af Ban Ki-moon, som satte sådan et større review-arbejde i gang under ledelse af Ramos Horta. Det var sådan en opfølger på Brahimi-rapporten, og opgaven var egentlig dengang med Brahimi-rapporten, der var opgaven at genetablere FN's autoritet og legitimitet efter de skandaler, der havde været på Rwanda, Somalia og Srebrenica. Og i dag var opgaven en anden, der handlede det mere om at afgrænse de opgaver, FN blev delt om at løse. Noget af det, som Ban Ki-moon har eksplicit valgt panelet om at se på, det er, hvilke begrænsninger FN står ved, hvilke begrænsninger der er på, hvad FN kan, og om FN altid er den rette organisation at spørge, når der er en konflikt eller en krise. Anbefalingerne af rapporten kom så i 2015, og har en hel masse anbefalinger naturligvis. Men grundlæggende så peger den på, at der er brug for fire skift i FN's måde at arbejde på. Og den første var også, som Margrethe også pegede på, at politiske løsninger er helt afgørende. At FN's fredsbevarende operation skal støtte op om en politisk proces, den er ikke noget, man kan sætte ind i stedet for en politisk proces. Og det andet er, at der skal være mere fokus på at få skræddersyet indsatserne, så de passer til de konflikter, man faktisk intervenerer i. Men også som kommer væk fra den kassetænkning, der har været, hvor enten er det en fredsbevarende operation, eller også er det en politisk mission, eller også er det en fredsopbyggende mission. Så mange helt forskellige måder at organiseres på i FN-systemet, og få en mere glidende overgang mellem de her forskellige indsatser. Det tredje punkt er noget med styrkede partnerskaber, og det er særligt i FN og de regionale organisationer, man har forkendt med dem. Og så det sidste er, at der skal være mere frigang til, at man skal være mere fokus på felten og på, hvad der virker ude on the ground. Og især mere fokus på at få inddraget de berørte befolkninger, som i sidste ende det, man gerne skulle intervenere til fordel for. Det som rapporten også understregede var, at der er brug for at styrke FN's præventive arbejde, og at FN ikke er en organisation, der kan føre krig. Hvis der er brug for en kamphandling, så er det nogle andre end FN, der skal blive underhørt. Den anden proces, der startede nogenlunde samtidig, den har et andet udgangspunkt. Den er amerikansk drevet og går som populært under betegnelsen Biden-processen, fordi det er vicepræsident Biden, som sammen med FN-ambassadør Samantha Power, har stået i spidsen for den. De har rejst rundt til en række lande for at plædere for, at de skulle stille flere tropper til rådighed for, for FN-operationer. Men Obama stillede sig også i spidsen for det, blandt andet et topmøde i september 2015, netop med fokus på FN's fredsbevarende operationer og hvordan man fik mere materiel og bedre uddannede styrker til rådighed for det. Og det sidste event, der ligesom har været den proces, det var i London i september i går. Der var et topmøde, med forsvarsministerniveau. Og de ting, der så blev fokuseret på, der det var det, som Boris Johnson kaldte de tre P'er. Det var tid til at give dem en chance, i stedet for som John Lennon har sagt de, så var det de tre P'er, der så blev til chance. Og rækkefølgen her på grænsen er forkert. Det er ikke over den første omgang, det er et altså til sammen at få flere vestlige styrker til at stille tropper til rådighed, og få nogle bedre og mere veluddannede styrker. Det er noget med at få ændret FN's Force Generation proces, jeg ikke husker, at det er på dansk. Men målet er at sikre, at FN kommer i en situation, hvor de kan udsende de styrker, der er nødvendige, og ikke bare dem, der er til rådighed. Det andet med planning, det handler om at sikre sammenhæng mellem militær, politi og civile indsatser, det er på dansk kaldet samtænkning. Og understreger også, at der er behov for bedre analyser både på hovedkvartersniveau og i felten, og for sådan en mere efterretningsdrevet tilgang, som er et begreb, der har været lidt problematisk i FN's sammenhæng. Og egentlig så er der fokus på performance, altså at sikre, at soldaterne i felten faktisk kan levere det, de bliver bedt om. Og det er både noget med deres adfærd, at de opfører sig. Der har været de her sådan, skandaler om seksuelle overgreb på både af FN-soldater, det fylder meget i de her diskussioner også. Men fokus er også på ledelse og på, hvordan FN kan sikre sig, at man får de rette personer til at stå i spidsen for personerne, og at de så når de er udpeget ud over de her personlige kompetencer, så skal de også have det nødvendige rådrum, så de faktisk kan lede de missioner, de står i spidsen for. Den fælles ambition for de to processer, det er at gøre FN fit for purpose. Men spørgsmålet er naturligvis, hvad det purpose skal være. Og der er i den her diskussion, og i det hele på området, sådan en stigende ret en spænding mellem man siger, FN's gamle principper for fredsoperationer, at der skal være tilsagn fra parterne, at FN skal være upartisk, og man ikke skal bruge vold eller magt. Og så de her nye opgaver og solutioner, som FN i stigende ret bliver pålagt. Og hvor FN, hvor der ikke er nogen fred bevaret, hvor FN-styrkerne bliver set som en del af konflikten og bliver udsat for angreb, og samtidig med at de skal søge at beskytte civilbefolkningen, som de faktisk ikke har ressourcer til at beskytte. Og det, der står i HIPO-rapporten om det, er, at de her gamle principper er gode, og de har tjent FN godt, men de kan ikke bruges som en undskyldning for ikke at beskytte civile. Principperne må fortolkes progressivt og fleksibelt. Og det er så mere, hvad betyder det? Det er på mange måder det, som kampen står om i disse år, med den synes jeg, at fredsoperationer og fremtiden. Men hvor står så Danmark i alt det her? Altså, den officielle linje er, at Danmark er en dedikeret og engageret bidragsyder til FN's fredsoperationer. Og FN's fredsoperationer er en central søjle af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det var sådan, at det blev beskrevet i det officielle danske bidrag til den her HIPO-proces, jeg talte om før. I praksis så ser det så lidt mindre overbevisende ud. Altså den her politik, det er Peter Leo Jacobsens graf. Det er ikke ganske, men lad os jo svære, det kan vi jo ikke profere på her. Men at siden 1995 har Danmark stort set ikke bidraget. Det er meget få tropper. Et blå politi i røde, og det er det ikke grønne. Og så har jeg lige sådan et øjebliksbillede, hvad er det, vi lige nu har ude? Nu har jeg så skrevet en række på, selvom at du egentlig ikke er officielt dansk bidrag, og du også er stoppet nu. Men i Sydsudan er der 12 statsofficerer, i Mali er der 49 statsofficerer op til, Og en UNSO, som er en mellemøsten, er der 10 stater, som vi siger. Og det er det samlede danske bidrag til FN i øjeblikket. Så har jeg så taget en Margrethe Lott med og Michael Lolleskov, som er forskermandler i Mali-missionen, for at vise, at de danske aktivkommissioner kan godt være meget større end antallet af udsendte soldater inden i Danmark. Men lige nu her øjebliksbillede er ikke imponerende, og der var ikke... Altså den embedsmand, der delte, der deltog i mødet i London, forsvarsminister, han havde ikke nogen nye tilsammen. Altså der er ikke noget, der tyder på, at det skifter på. Så har vi selvfølgelig også nogle andre bidrag, som er indirekte med til at betale over den pålignede bidrag. Og vi har også nogle frivillige bidrag til FN's forskellige former for fredsarbejde. Og der har vi tidligere et kernebidrag til for eksempel DPA, altså FN's politiske kontor. Vi har også givet til Peacebuilding-kommissionen, som vi selv var med til at oprette under Margrethes lederskab i Sikkerhedsrådet og UNDP's krisefond. De bidrag de faldt væk i finansloven 2016 og er ikke kommet med i 2016-2017. Så der er ikke nogen kernebidrag til de der ligesom gode civile relative indsatser. Og så har vi så en masse landbidrag rundt omkring, som er mere vanskelige at lave en samlet tendens for. Men altså uanset hvordan man ser, så kan man sige, der er ikke, hvis man siger det positivt, så er der store muligheder for, at Danmark kan styrke sit bidrag til en kønskab. Jeg er her til ligesom prøvet at skitsere, hvad kan man gøre? Og der er flere forskellige, altså på en anden niveau kan man levere nogle af de der critical enablers, som FN efterspørger også. FN forestiller sig aldrig, at Danmark skal være sådan en leverandør af masser af fodfolk. Det er de der kritiske enablers, som det er helikopter og transportfly og ingeniørfolk og den slags. Og dem kan vi komme med flere af, hvis vi vil. Vi har også, der er på et tidspunkt Kurt Munchsgaard, som nogle af jer måske kender, erfaringerne fra Sherbrooke, mener han sagtens, vi kan bruge, der var en planlægning til analyseenhed, som fungerede godt, så man godt på en måde kunne gensætte og stille til rådighed for FN, så vi kunne få de der analysekapaciteter, som er efterspørgt. Man kan også lægge at gå ind i mere kapacitet niveau og styrke reformstræk, som foregår, enten med noget af det doktrinære arbejde, der skal udvikles, hvad der betyder stabilisering i FN's sammenhæng, eller hvordan det beskytter. Hvad det civile beskyttelse sige i FN, der er masser af emner der. Eller man kan gå ind og skytte mere med forproducerende ene. Det her er sådan nogle eksempler, man kan komme med mange flere. Det er egentlig pointer, jeg vil slutte med. Ja, okay. Er, at der er ligesom to politiske valg her. Det første politiske valg er, vil man bidrage til at styrke FN? Og det andet er, altså, hvis man vil det, så er det afgørende, hvordan man gør det. Fordi FN i øjeblikket befinder sig i det her badested, så gør det altså en forskel, om man bruger det her forhold mellem de gamle principper og de nye opgaver er til forhandling. Så gør det en afgørende forskel, om man vælger at gå ind og støtte med at stille de robuste kapaciteter til rådighed, som nogen efterspørger, eller man går ind og støtter med at øge FN's politiske analysekapacitet eller mailingsbestræbelser. Så der er politiske valg her, som skal træffes. Og så den sidste slide her lige. At der er de her to ubekendte faktorer, som vi ikke ved, hvor de to her går hen. Og de skal bare tages med på billedet også. Tak.
Ja, tak.